Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και θα συνεχίσουμε να δούμε πώς ενεργούσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και πώς στην Καινή Διαθήκη. Είχαμε μιλήσει για τον τελετουργικό νόμο. Είχαμε πει ότι δεν ισχύει τίποτα πλέον στην Καινή Διαθήκη. Είχαμε μιλήσει για τον υγιεινό νόμο. Δεν ισχύει τίποτα από αυτόν στην Καινή Διαθήκη. Και μιλάμε τώρα για τον ηθικό νόμο, όπου τι έχει αλλάξει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και γιατί και αυτόν σχεδόν όλο τον έχει καταργήσει, αλλά και τι μένει. Σήμερα θα δούμε, είχαμε πει την τελευταία φορά, πώς ενεργούσε το Πνεύμα το Άγιο στην Καινή Διαθήκη και πώς στην Παλαιά Διαθήκη. Είπαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο πάνω στους πιστούς, στην Καινή Διαθήκη έρχεται και βαπτίζει τον πιστό και είναι αυτό το βάπτισμα για την Εκκλησία. Σήμερα θα δούμε ένα άλλο θέμα, αδερφοί μου, διάφορα άλλα που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, εάν ισχύουν στην Καινή Διαθήκη. Και ξεκινάμε πρώτα απ' όλα από την αρχή της δημιουργίας. Ο Θεός λέει, είπε, ας κάνουμε άνθρωπο, λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, και επίησε, λέει ο Θεός, τον άνθρωπο, λέει στο 27 εδάφιο, κατοικώνα εαυτού, κατοικώνα Θεού, επίησε αυτόν. Άρσεν και θύλι, επίησε αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριέψατε αυτήν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, λέει, τον έφτιαξε κατ' εικόνα Θεού και του έδωσε του ανθρώπου δύο φύσεις, άρσεν και θύλι, έπλασεν αυτούς. Δεν υπάρχει τρίτο φύλο κατά την Αγία Γραφή. Κατά τους ανθρώπους λένε ότι θέλουν οι άνθρωποι. Δικαίωμά τους είναι βέβαια να λέω ότι θέλει. Εμείς εδώ κηρύττουμε τώρα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και λέμε εκείνο το οποίο λέει ο Θεός. Και έχουμε δικαίωμα να το πούμε αυτό. Γιατί έτσι μας το λέει το Ευαγγέλιο, έτσι το πιστεύουμε και έτσι το λέμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο άρσεν και θύλι, με δύο φύσεις. Είναι άλλος ο άντρας και άλλη η γυναίκα. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια. Τους είπε ο Θεός να αυξάνονται και να πληθύνονται όπως διαβάσαμε. Στην αρχή βέβαια μέχρι να αυξηθούν οι άνθρωποι παντρευόταν οι συγγενείς μεταξύ τους. Στη συνέχεια ο Θεός στον νόμο του Μωυσέως αυτό το πράγμα το απαγόρεψε και είπε ποιοι είναι οι στενοί συγγενείς και ποιοι πρέπει να παντρεύονται και ποιοι δεν πρέπει να παντρεύονται μεταξύ τους. Είχαμε πει αυτό περισσότερο όταν συζητάγαμε εδώ το θέμα του γάμου και είχε πει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ότι δεν μπορούν να παντρεύονται μεταξύ τους τα αδέλφια, πατέρας με παιδί, μητέρα με γιο, δεν μπορεί να παντρεύεται να παίρνει τη γυναίκα του πατέρα του το παιδί, ούτε ο αδελφός είναι στενός συγγενής. Και μέχρι τα πρώτα ξαδέρφια, ούτε νύφες, μέχρι τα πρώτα ξαδέρφια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό δεν έπρεπε δηλαδή να παντρευτεί ο πατέρας τη γυναίκα του παιδιού του, είναι νύφη του. Και τα είχαμε διαβάσει αυτά στο Λεβιτικό, στο 22ο κεφάλαιο. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη δεν μας αναφέρει η Γραφή ένα νόμο συγγενικό ποιοι να παντρεύονται μεταξύ τους. Και δεν το αναφέρει γιατί ήταν ήδη δεδομένο. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό. Θα μου πείτε όμως πρέπει κάπου να το λέει στην Καινή Διαθήκη. Βέβαια και το λέει. Δεν αναφέρει για όλους τους συγγενείς ότι είναι αμαρτία. Αλλά αναφέρει όμως κάποια πράγματα που καταλαβαίνουμε από αυτά ότι στην Καινή Διαθήκη ισχύει ο νόμος ο συγγενικός. Και από πού το βγάζουμε το συμπέρασμα αυτό? Ο Ιωάννης ο πρόδρομος έλεγε στον έλεγε εκεί στον Ηρώδη, δε σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου, γιατί είχε πάρει τη γυναίκα Φιλίππου του αδερφού του, του την πήρε τη γυναίκα και του λέγε δε σου είναι συγκεχωρημένο, γιατί ήταν η γυναίκα του αδερφού του. Από τη στιγμή που ζούσε ο αδερφός του δεν μπορούσε να την έχει. Και αυτό του το έλεγε ο Ιωάννης στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα ήταν η αιτία που συνέλαβε τον Ιωάννη και τον έκλεισε στη φυλακή ο Ηρώδης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό στην Α Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο. Θέλω να το διαβάσουμε από μέσα για να το δούμε. Γιατί και εδώ είναι το ίδιο πράγμα. Είχε συμβεί εκεί στην Κόρινθο και το θεωρεί ο Παύλος αυτό πολύ σοβαρή αμαρτία. Είναι στη σελίδα 1010, 1η Κορινθίους επιστολή και ένα εδάφιο. Γενικώς ακούετε ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και ότι αυτή η πορνεία ουδέ μεταξύ των αθνών ονομάζεται, ώστε να έχει της τη γυναίκα του πατρός αυτού. Ο Ιωάννης έλεγε τον Ηρώδη γιατί είχε τη γυναίκα του Φιλίππου του αδερφού του, κάτι που απαγορευότανε. Εδώ πέρα στην Κόρινθο υπήρχε κάποιος ο οποίος είχε πάρει τη γυναίκα του πατέρα, θα ήταν δεύτερη γυναίκα φαίνεται αυτή, ήταν η μητριά του, γιατί δεν λέει τη μητέρα του, άρα θα είχε ξαναπαντρευτεί, ήταν άλλη γυναίκα του πατέρα του αυτή. Και η Γραφή το ονομάζει αυτό τόσο άσχημο που ούτε τα έθνη, όχι ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να το κάνει, ούτε ο κοσμικός δεν το κάνει αυτό. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι όλος ο νόμος ο συγγενικός, ο οποίος αναφέρει εκεί στο Λεβιτικό, ισχύει για μας την Καινή Διαθήκη σήμερα. Και πολύ σωστά, βέβαια και οι άνθρωποι λένε ότι απαγορεύεται η μομιξία και από θέμα υγείας και η ιατρική το απαγορεύει αυτό. Θα μου πείτε πριν γιατί ο Θεός το επέτρεπε. Ο Λόγος του Θεού έλεγε ότι όπου δεν υπάρχει νόμος δεν υπάρχει και παράβαση. Δηλαδή όταν πάει μας χάρη ο Αβραάμ είχε παντρευτεί την αδερφή του, ήτανε από τον ίδιο πατέρα αλλά από διαφορετική μητέρα. Λένε πολλοί ο Αβραάμ ήτανε σε σοβαρή αμαρτία. Ναι, αλλά μέχρι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ο νόμος που να το απαγορεύει. Δηλαδή αν κάποιος, δεν υπάρχει ο νόμος που να λέει απαγορεύεται να περάσει με κόκκινο και εσύ περάσει με κόκκινο ή βγεις εδώ στον δρόμο που δεν έχει κανένα σήμα. Και είσαι από δεξιά. Δεν μπορεί να σου πει ο άλλος ότι ή τέλος πάντων δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι κι αν είσαι από δεξιά έχεις προτεραιότητα. Δεν υπάρχει αυτός ο νόμος. Και έρθει ένας και σε χτυπήσει. Δεν μπορεί να σου πει γιατί βγήκες. Γιατί δεν υπάρχει νόμος. Εάν δηλαδή δεν υπήρχε το κόκκινο που να λέει απαγορεύεται να περάσεις με κόκκινο, τι μπορεί να σε γράψει τροχέ γιατί πέρασες με κόκκινο αν δεν υπήρχε ο νόμος? Από τη στιγμή όμως που έρχεται ο νόμος, υπάρχει η ποινή. Έτσι και μέχρι την εποχή του Μωυσέως δεν υπήρχε δεν υπήρχε ο νόμος που να απαγορεύει να παντρεύονται, και το επέτρεψε ο Θεός για να αυξηθούν οι άνθρωποι πάνω στη γη. Από εκεί και μετά όμως ο Θεός το απαγόρεψε αυτό, και ισχύει μέχρι σήμερα και πολύ σωστά και στο έθνος μας, και δεν παντρεύονται οι κοντινοί συγγενείς μεταξύ τους. Ένα άλλο θέμα τώρα που θα δούμε είναι πάνω στη φύση του ανθρώπου. Γιατί είπαμε ότι ο Θεός έκανε άρσεν και θύλη, επίησε αυτούς. Δεν είχαν ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά σε όλο το σώμα ο άντρας και η γυναίκα. Έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά στο σώμα τους. Δηλαδή η φύση τους είναι διαφορετική. Άρσεν και θύλη. Και η εξωτερική τους εμφάνιση τώρα έπρεπε να ξεχωρίζει. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο ο νόμος του Μωυσέως ήταν πολύ αυστηρός πάνω σε αυτό, ήταν η εξωτερική εμφάνιση του ανδρός να είναι διαφορετική από της γυναικός. Και το σχήμα έπρεπε να ήταν ένα σχήμα σαν αυτό που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Και πρέπει να το δούμε τώρα αυτό. Γιατί οι άνθρωποι προσπαθήσανε να αλλάξουν εκείνο το οποίο έκανε ο Θεός. Δηλαδή να αλλάξουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Κάτι το οποίο ο νόμος του Μωυσέως δεν το δεχόταν αυτό. Να αλλάξει δηλαδή ο άνθρωπος και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, δεν εννοώ τα ρούχα, θα πούμε στο επόμενο για την ενδυμασία, γιατί και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Το πρώτο είναι εκείνο το οποίο είναι πάνω στο σώμα του ανθρώπου, που είναι τα μαλλιά του. Αυτό ήταν ένα στοιχείο για το οποίο μίλαγε η Γραφή, πως ήθελε ο Θεός να είναι ο άνθρωπος. Και το θέλω να το προσέξουμε, να δούμε ισχύουν αυτά τα οποία έλεγε ο νόμος του Μωυσέως και τι λέει σήμερα στην Καινή Διαθήκη η Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί μου, στο Λεβιτικό, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, εκεί το έλεγε αυτό. Είναι στη σελίδα 19ο κεφάλαιο, είναι σελίδα 118, το Ιωταθήτα κεφάλαιο, και είναι το εδάφιο 27. Για να δούμε πώς το έλεγε εδώ ο νόμος του Μωυσέως. Έλεγε λοιπόν: δεν θέλετε κουρεύσει κυκλοειδώς την κόμη της κεφαλής σας, ουδέ θέλετε φθείρει τα άκρα των πογόνων σας, δε θέλετε κάμι εντομίδας εις το σώμα σας δια νεκρών, ουδέ γράμματα στικτά θέλετε εχαράξει επάνω σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τα ακούσατε αυτά τα εδάφια? Έχει σχέση λοιπόν με την εξωτερική εμφάνιση του σώματος του ανθρώπου τώρα αυτό. Δεν είναι μόνο τα γενετήσια χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο άνθρωπος. Δεν έπρεπε να αλλάζει, δεν πρέπει ο άνθρωπος να αλλάζει τα χαρακτηριστικά που του έδωσε ο Θεός. Ένα τώρα από τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν να κάνουν όταν πέθαινε κάποιος και ήταν σε πένθος, έκαναν διάφορα και εντομίδες, λέει, πάνω στο σώμα τους. Αυτό ισχύει σήμερα? Όχι, δεν ισχύει. Συγγνώμη, ισχύει. Δεν επιτρέπεται εμείς να κάνουμε στο σώμα μας πάνω και να το αλλάζουμε αυτό το οποίο είναι. Ούτε λέει θα κάνετε, θα γράφετε πάνω σας λέει και θα κάνετε διάφορα γράμματα λέει στικτά. Πώς κάνουν σήμερα, με διάφορους τρόπους σήμερα κάνουν τατουάζ και είναι μόδα σήμερα αυτό. Γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν μας αρέσει όπως μας έκανε ο Κύριος και εμείς θα προσθέσουμε κάτι πάνω στο σώμα μας? Αυτό θα μου πείτε, επίσης ήταν τα μαλλιά τα οποία τα έκοβαν κυκλικά. Δηλαδή έκαναν ένα κόψιμο μαλλιών το οποίο να είναι κάπως διαφορετικό. Σήμερα θα δείτε άλλοι κάνουν μπρόκες εκεί τα μαλλιά, ειδικά οι μανάδες στα παιδιά, και το αρέσουν στα παιδιά και χαίρονται οι μανάδες να τα βλέπουν. Δεν κάνετε καλά όσες το κάνετε αυτό, καθόλου καλά. Θα σας πω γιατί δεν το κάνετε καλά. Ούτε δηλαδή άλλοι κάνουν μια ουρά εκεί όπως του αλόγου πίσω, άλλοι κάνουν μια χέτη πάνω σαν του αλόγου. Άλλοι βάζουν εκεί διάφορες ζελέδες και τα κάνουν καρφιά. Και κάνουν διάφορα, οι άλλοι κόβουν το κεφάλι, βλέπετε, κάνουν κάποια ξυρίσματα τέτοια, τα κάνουν σήμερα είναι, βλέπετε, ξυρίζουν γύρω γύρω και αφήνουν πάνω στο κεφάλι τους μια τούφα μαλλιά. Τα κάνουν αυτά και σήμερα, δεν είναι δηλαδή καινούργια αυτά. Ο νόμος λοιπόν του Μωυσέως το απαγόρευε ρητά αυτό το πράγμα. Ότι δεν έπρεπε να κόβουν κυκλικά τα μαλλιά τους, να μην κάνουν γράμματα στικτά πάνω τους, ούτε ζωγραφιές ούτε τίποτα πάνω στο σώμα τους. Θα μου πείτε, αφού δεν το λέει στην Καινή Διαθήκη αυτό, θα δούμε τώρα τι λέει στην Καινή Διαθήκη γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη το κυκλικό κούρεμα θεωρείται για το λαό Ισραήλ το κοσμικό σχήμα. Θα μιλήσουμε για το σχήμα του και σε επόμενα μαθήματα. Το θεωρούσαν ότι ήταν το σχήμα του ανθρώπου, ότι το άλλαζαν. Και στην Καινή Διαθήκη τώρα μας λέει εμείς να μην παίρνουμε, να μην σχηματιζόμαστε με τον κόσμο. Δηλαδή θεωρεί το κοσμικό φρόνημα αυτό. Και θεωρεί το και στην Παλαιά Διαθήκη. Για να το καταλάβουμε αυτό θα πάμε στον προφήτη παραδείγματος χάρη Ιερεμία στο 9ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε κάποια εδάφια, να δείτε γιατί το θεωρούσαν ότι είναι κοσμικό. Γιατί ήταν το χαρακτηριστικό του απερίθμητου ανθρώπου αυτό. Αν θα το διαβάσουμε αυτό στη σελίδα 680, λέει στο θήτα κεφάλαιο και λέει στο εδάφιο 25: «Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω κάνει επίσκεψη επί πάντα στους περιτετμημένους μετά των απεριτμήτων και επί τους Ιούς Αμών και επί των Μωάβ και επί πάντα στους περικύροντας την κόμην, τους κατοικούντας εν τη ερήμο, διότι πάντα τα έθνη είναι απερίτμητα και πάσο οίκος Ισραήλ απερίτμητος στην καρδία». Το ακούσατε αυτό? Δηλαδή οι άνθρωποι τώρα αυτοί οι απερίτμητοι, θα λέγαμε οι κοσμικοί, οι μη αναγεννημένοι σήμερα, αυτό σημαίνει ο απερίτμητος, έκαναν τα μαλλιά τους με διάφορους τρόπους. Τα έκοβαν έτσι παράξενα, κυκλικά όπως τα λέει εδώ πέρα. Ήτανε το σχήμα δηλαδή αυτό, ώστε να μην ξεχωρίζει όπως είναι το σχήμα του ανθρώπου, όπως έχει κάνει ο Θεός να είναι τα μαλλιά του ανθρώπου. Αυτό ο Θεός το θεωρούσε ότι ήταν κοσμικό φρόνημα, ότι ήθελαν δηλαδή οι άνθρωποι να αλλάξουν τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Και όταν θα, και ο Θεός λοιπόν έλεγε ότι αυτοί οι απερίθμητοι έχουν ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό, έκαναν έτσι τα μαλλιά τους, κάτι το οποίο δεν το ήθελε ο Θεός αυτό, όπως είχαμε διαβάσει στο νόμο του Μωυσέως. Ήταν το σχήμα δηλαδή του κόσμου. Στην Καινή Διαθήκη τώρα δεν έρχεται να μας πει αναλυτικά κάποια κοσμικά πράγματα να μην τα κάνουμε, αλλά μας μιλάει γενικά για τον κόσμο. Μέσα σε αυτά τα εδάφια τα γενικά περικλείεται και αυτό το θέμα. Θα το διαβάσουμε το εδάφιο αυτό, είναι στην προς Ρωμαίους, στο ΙΒ κεφάλαιο. Να το δούμε και αυτό το εδάφιο, πώς το λέει τώρα στην Καινή Διαθήκη και γιατί ισχύει και για μας σήμερα όλα αυτά. Το ΙΒ είναι το 12ο κεφάλαιο και διαβάζω από το ένα εδάφιο, είναι σελίδα 1003. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί δια των εκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάριστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Το σώμα μας δηλαδή, του πιστού ανθρώπου το σώμα, πρέπει να το παραστήσει άγιο και καθαρό μπροστά στον Κύριο. Γιατί με το σώμα του άνθρωπος λατρεύει τον Κύριο. Είναι η λογική λατρεία δηλαδή, είναι να μην αλλάζουμε το σώμα μας όπως ο Κύριος μας έφτιαξε. Είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Το κείμενο λέει το αρχαίο ελληνικό, μη σχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Άρα είναι εντολή αυτή, έτσι δεν είναι? Να μην παίρνουμε το σχήμα του κόσμου. Και θα μου πείτε τι είναι κόσμος. Κόσμος είναι πάρα πολλά πράγματα. Η Γραφή λέει στην πρώτη επιστολή, ο Ιωάννης μας μιλάει και λέει ότι αγαπητοί, λέει αδερφοί, μην αγαπάτε τον κόσμο. Μηδέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Τα πράγματα του κόσμου όμως είναι συγκεκριμένα εκείνα τα οποία θα μιλήσουμε. Δεν είναι αόριστα. Γιατί πολλοί θεωρούν κόσμο, παραδείγματος χάρη βγήκε στη μόδα σήμερα, να είναι τα παπούτσια, ξέρω εγώ, μητέρα. Που έβαλε μητέρα παπούτσια, είναι κόσμος. Δεν είναι κόσμος αυτό. Σήμερα είναι στη μόδα οι φαρδιές ζώνες και άλλοτε ήταν οι στενές ζώνες. Δεν είναι κόσμος αυτό. Όταν μιλάει εδώ για κόσμο, μιλάει συγκεκριμένα πράγματα η Γραφή. Και δεν πρέπει ότι εμείς θεωρούμε μοντέρνο ή κυκλοφορεί στον κόσμο έξω, δεν σημαίνει ότι είναι κόσμος. Γιατί πολλές φορές κάνουν, εάν δηλαδή δεν μείνουμε στο Λόγο του Θεού, θα αρχίσουμε να είμαστε αυθαίρετοι και να λέμε πράγματα που είναι του κόσμου, γιατί είναι γενικότερο το εδάφιο του κόσμου. Η Γραφή όμως έρχεται και μας κάνει πιο συγκεκριμένο ότι είναι κόσμος και λέει «Διότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός». Η επιθυμία της σαρκός είναι τα 17 έργα της σαρκός που περιγράφει στην προς Γαλάτες επιστολή και τα όμοια τούτων. Και τα όμοια τούτων είναι πάλι κάποια που γράφει μέσα στη γραφή. Δεν είναι κάτι που θα το προσθέσουμε εμείς και αυτό. Η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού. Ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Εδώ τώρα το συγκεκριμένο όμως που διαβάσαμε υπάρχει και το εδάφιο. Αυτά είναι τα γενικότερα τα ηθικά στοιχεία του κόσμου. Τα έργα της σαρκός. Υπάρχει όμως και το εξωτερικό στίγμα του ανθρώπου, το σχήμα του. Το οποίο μας το περιέγραψε εδώ στο ΙΒ κεφάλαιο που διαβάσαμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Και λέει μη σχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο. Που σημαίνει ότι μη παίρνεις το σχήμα του κόσμου τούτου. Δηλαδή είναι μόδα να ξυρίζουν τα κεφάλια τους οι γυναίκες. Να τα κουρεύουν σαν τους άντρες. Δεν είναι το σχήμα του χριστιανού αυτό. Θα το δούμε βέβαια γιατί δεν είναι και πού το λέει. Δεν θα μιλήσουμε αόριστα. Γιατί δηλαδή πρέπει να έχουμε το σχήμα το χριστιανικό. Πρέπει να ξεχωρίζει ο άντρας και η γυναίκα. Είναι η φύση αυτή του ανθρώπου. Άρσεν και θήλη επίση αυτούς ο Θεός. Και το περιγράφει αυτό αδερφοί μου τώρα στην... έλεγε δηλαδή... η γραφή αδερφή μου, γιατί ο άντρας έπρεπε να έχει λίγα μαλλιά, ούτε πολλά μαλλιά, ούτε πάλι να ξυρίζει το κεφάλι του όπως κάνουν κάποιοι και ξυρίζουν το κεφάλι τους τελείως. Αυτό το περιέγραφε η γραφή, γιατί από εκεί το πήρε ο Παύλος και το μετέφερε στην Καινή Διαθήκη. Το πήρε από τον Ιεζεκίλ που μιλάει εκεί για τους ιερείς στο μη δέλτα κεφάλαιο. Το μη δέλτα είναι το 44 κεφάλαιο του Ιεζεκίλ και θέλω να το δούμε αυτό. Στο 44 λοιπόν κεφάλαιο του Ιεζεκίλ στη σελίδα 779 και θα διαβάσω από το εδάφιο 19, μιλάει για τους ιερείς, τους κεχρισμένους ανθρώπους δηλαδή, και σήμερα η Εκκλησία είναι κεχρισμένη του Χριστού. Αυτά τα οποία λέμε δεν είναι για τους ανθρώπους του κόσμου. Ούτε τα επόμενα μαθήματα που θα κάνουμε, που θα μιλήσουμε για την ενδυμασία, είναι για τον κόσμο. Μιλάμε για τους χριστιανούς τώρα. Αν θες να είσαι κοσμικός, μπορείς να είσαι κοσμικός. Εάν όμως θες να λέγεσαι χριστιανός, εδώ τώρα έλεγε στον προφήτη Εζεκίλ στους ιερείς στο εδάφιο 19 και όταν εξέρχονται η συναυλή την εξωτέρα, η συναυλή την εξωτέρα προς το λαόν θέλουσι εκδίεστε τα ημάτια αυτών με τα οποία λειτουργούν και θέτει αυτά εις Αγίους θαλάμους και θέλουσι ενδίεστε άλλα ενδύματα και δεν θέλουσι αγιάζει το λαόν με τα ενδύματα αυτών. Και λέει στο 20 αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα. Και δεν θέλουσι ξυρίζει τα σκεφαλάς αυτών και δεν θέλουσι αφήνει την κόμη αυτών να αυξάνεται, μόνο θέλουσι κουρεύσει τα σκεφαλάς αυτών. Ακούσατε πως το έλεγε τώρα εδώ. Δηλαδή δεν θα έχει ο άντρας τα μαλλιά όπως η γυναίκα, ο ιερέας δηλαδή που έκανε τη λειτουργία, ο λειτουργός του Κυρίου. Και θα το πάρει ο Παύλος στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε μετά, και θα το βάλει αυτό για όλους τους άντρες. Γιατί όλοι είμαστε πλέον κεχρισμένοι του Κυρίου. Δηλαδή, στη φύση την ανδρική θα είναι αυτό το σχήμα του ανθρώπου. Το καταλαβαίνουμε πώς το λέει. Έλεγε λοιπόν ότι δεν θα ξυρίζεις το κεφάλι σου τελείως, ούτε όμως πάλι θα αφήνεις τα μαλλιά σου πολύ μεγάλα λέει, να μεγαλώσουν πολύ. Έτσι δεν λέει εδώ πέρα. Θα, θα, θα κουρεύεις, λέει, τα μαλλιά σου, την κόμη, δεν την αφήνεις να αυξάνεται, μόνο θέλετε κουρεύει τα σκεφαλάς αυτών. Βλέπετε. Μετά βέβαια έλεγε να μην πίνουν ίνο. Αυτό δεν το παίρνει ο Παύλος στην Καινή Διαθήκη, το να μην πίνουν ίνο. Γιατί ο Κύριος μας έπινε κρασί στην Καινή Διαθήκη. Και στη Θεία Κοινωνία χρησιμοποίησε το γέννημα της Αβέλου. Αλλά πήρε ο Απόστολος Παύλος αυτό εδώ το χαρακτηριστικό τώρα των Αγίων ανθρώπων του Θεού, δηλαδή ήταν το θέλημα του Θεού να είναι έτσι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και πήρε τώρα αυτό ο Απόστολος Παύλος και μας το μετέφερε στην Καινή Διαθήκη να μας πει πώς πρέπει να είναι ο άντρας και πώς πρέπει να είναι η γυναίκα, η κόμη τους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα πάμε λοιπόν τώρα στην Α Κορινθίους, στο Ιώτα Α κεφάλαιο, να δούμε τώρα πώς θα μας πει ο Παύλος ότι πρέπει να είναι το εξωτερικό χαρακτηριστικό, γιατί τα μαλλιά, λέμε, είναι πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Είναι άλλο το ένδυμα, είναι επιπρόσθετο. Γι' αυτό ξεκινάμε από τα μαλλιά. Γιατί είναι ένα κομμάτι του σώματος, το οποίο βέβαια ο άνθρωπος δεν μπορεί και να θέλει να ψηλώσει παραπάνω. Δεν δύναται, λέει, κάποιος να προσθέσει μία πύχη στο ανάστημά του, αλλά μπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του. Αυτό το κάνει, είναι το σύστημα του κόσμου. Έτσι το έλεγε, δηλαδή, και στην Παλαιά Διαθήκη. Θεωρούσε, δηλαδή, το χαρακτηριστικό του κόσμου ήταν ότι άλλαζε την εμφάνισή του από αυτή όπως την ήθελε ο Θεός. Όπως, δηλαδή, τον έφτιαξε ο Θεός. Και το θεωρούσε ότι ήταν οι άνθρωποι απερίθμητοι, είχαν αυτό το εξωτερικό σχήμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά ο λαός Ισραήλ, λέει, είχε απερίθμητη την καρδία. Δηλαδή, όπως ήταν απερίθμητοι αυτοί και είχαν αυτό το σχήμα εξωτερικά, ο λαός Ισραήλ το είχε, ενώ είχε κάνει την περιτομή, αλλά δεν είχε κάνει περιτομή της καρδιάς, δεν είχε αναγεννηθεί. Η Εκκλησία του Χριστού όμως σήμερα είναι αναγεννημένη. Και τα παιδιά του Θεού είναι αναγεννημένα. Και πρέπει να περπατάμε σύμφωνα με την εντολή του Λόγου του Κυρίου. Θα πάμε λοιπόν στο Ιώτα Α κεφάλαιο, είπαμε το 11ο κεφάλαιο στην Α Κορινθίους, να δούμε πώς μας το λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Είναι στη σελίδα 1014, σελίδα 1014, και ξεκινάει εδώ και λέει στο εδάφιο 4: «Πάσαν ή προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλήν, κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γινή προσευχομένη προφητεύουσα με την κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη». Δεν θα μείνουμε στο κάλυμα. Το κάλυμα ήταν, το είπαμε, στη λατρεία, ότι έπρεπε όταν προσευχόμαστε να καλύπτουν οι γυναίκες το κεφάλι. Τώρα όμως είμαστε σε άλλο θέμα, είμαστε στην κόμη. Εδώ λοιπόν θεωρεί ότι αν η γυναίκα την ώρα της προσευχής δεν φοράει το μαντίλι της, δηλαδή δεν καλύπτει το κεφάλι της, τότε μοιάζει με την εξηρισμένη, η οποία εξηρισμένη θεωρείται ότι ήταν κοσμική εντελώς. Ήταν το χαρακτηριστικό, γιατί οι πόρνες στην εποχή εκείνη όντως ξύριζαν τα κεφάλια τους οι Κορίνθιες εκείνη την εποχή. Και λέει ότι αν δεν καλύπτεις το κεφάλι σου μπροστά στο Θεό, μοιάζεις, είναι δηλαδή γυμνό το κεφάλι σου. Άρα η γυναίκα δεν επιτρέπεται να ξυρίζει το κεφάλι της. Πρέπει να έχει μακριά μαλλιά. Και συνεχίζει μετά. Αλλά εάν είναι εσχρόν εις γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά αυτής ή να ξυρίζεται, ας καλύπτεται. Εδώ λοιπόν η Γραφή το εξηγεί και λέει ότι αυτό δεν είναι απλά κοσμικό στοιχείο. Αντίθετα το λέει ότι είναι εσχρό. Καταλαβαίνετε τη λέξη. Εσχρό είναι κάτι που δεν μπορεί να τα ακούσεις, λέει, είναι βρώμικο, ε. Φαίνεται δηλαδή μπροστά στο Θεό βρώμικη αυτή η γυναίκα η οποία κουρεύει τα μαλλιά της. Αυτό όμως δεν είναι για τις κοσμικές γυναίκες. Είναι για τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να είναι χριστιανές. Άμα θες να είσαι χριστιανός, άμα δεν θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί οι γυναίκες παρασύρονται, πάνε εκεί στον κομωτή, στην κομμότρια εκεί πέρα και βέβαια αυτής τους ό,τι τους έρθει στο κεφάλι του λένε και μόδα. Είχαμε ένα αδερφό ο οποίος πριν πιστέψει δούλευε εκεί σε ένα κομωτήριο και πήγαν εκεί κάτι οι γυναίκες εκεί πλούσιες και του ξέφυγε το ψαλίδι και της έκανε μια ψαλιδιά. Και της άλλαξε μετά λίγο το σχήμα εκεί στο κεφάλι. Αλλά πώς να το καλύψει, της λέει, είναι μόδα αυτό. Και μου έλεγε μετά ο αδερφός, μετά λέει, μέσα στη βδομάδα λέει, ήρθανε όλες οι γειτόνισσές της και είπανε, θέλουμε να μας κάνει το κεφάλι όπως το έκανε στη Κερακατίνα. Δεν θυμάμαι πώς ήταν το όνομά της, μου το είχε πει. Δηλαδή, ό,τι τους λένε εκεί πέρα, πάνε και το κάνουν και θεωρούν ότι είναι και ωραίο και δεν έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο να δουν τι λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έχουν ένα συνήθειο οι κομμότριες όταν πάνε οι γυναίκες, καθώς πιάνουν το ψαλίδι, έλα να στα κόψω, να σε φτιάξω εγώ, να σε κάνω ωραία, να σε ομορφύνω. Ενώ η Γραφή λέει ότι, θα δούμε παρακάτω, ότι αν έχει κόμη η γυναίκα, είναι δόξα εις αυτήν. Είναι δόξα. Πώς καταφέρνει ο διάβολος και ξεγελάει τους ανθρώπους και θεωρούν μόδα. Την ατιμία, το αντίθετο της δόξης είναι η ατιμία. Πώς καταφέρνει ο διάβολος και ξεγελάει τους ανθρώπους και θεωρούν ότι αυτό είναι το ωραίο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τους ξεγελάει γιατί τους κυριαρχεί. Αλλά αν τους πεις πως δεν είσαι και χριστιανός, αλλημονό σου. Και λέει εδώ πέρα, εάν λοιπόν στη γυναίκα είναι εσχρό να κουρεύει τα μαλλιά της, ενώ στον άντρα τη διαβάσαμε ότι έπρεπε να κουρεύει τα μαλλιά του και να μην είναι ούτε να τα αφήνει να μεγαλώνουν πολύ, ούτε όμως να τα ξυρίζει, να κάνει όσο με το κεφάλι του να γελίζει. Να πεις και αν του πέσουν τα μαλλιά, είναι άλλο αυτό. Θα μας το πει παρακάτω και αυτό. Και λέει τώρα, θα πάμε παρακάτω τώρα να δούμε πάλι για τα μαλλιά. Δεν θα μείνω στα υπόλοιπα. Λέει στο εδάφιο 13. Κρίνατε εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον η γυνή να προσεύχεται εις τον Θεό να σκεπείς. Ή ουδέ αυτή η φύση σας διδάσκει ότι αν μεν έχει κόμη ο ανήρ είναι εις αυτόν ατιμία, γυνή δε εάν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτήν. Διότι η κόμη εδόθη εις αυτή αντί περιβολέου. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Εδώ λέει κάλυμα το λέει ο Βάμβας, αλλά το αρχαίο κείμενο το λέει πολύ ωραία. Περιβόλαιο. Είναι το περιβάλλον, αυτό το οποίο περιβάλλει το κεφάλι. Και είναι η δόξα, η περιβολή του κεφαλιού είναι η δόξα την οποία ο Θεός την έδωσε στη γυναίκα. Και λέει δεν σας διδάσκει αυτή η φύση. Τη διδάσκει δηλαδή η φύση. Ότι ο άντρας γίνεται φαλακρός. Πολλοί άντρες τους πέφτουν τα μαλλιά και αν δεις ένα άντρα φαλακρό έχουν και την ομορφιά τους. Δεν είναι άσχημοι. Εάν όμως δεις μία γυναίκα να είναι φαλακρή, δεν ταιριάζει. Και λέει, η φύση δεν σας διδάσκει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μόνο που το βλέπει, το καταλαβαίνει ότι δεν ταιριάζει. Εκτός βέβαια, αν βέβαια μπορεί η γυναίκα να αρρωστήσει, να κάνει χημειοθεραπείες. Δεν λέμε σε αυτή την περίπτωση. Ούτε θα σε καταδικάσει ο Κύριος που έκανες χημειοθεραπείες. Ο άνθρωπος είναι ασθενής και προσπαθεί να ζήσει και πέφτουν τα μαλλιά του. Τι λέμε για αυτό το πράγμα? Λέμε για τη γυναίκα η οποία πάει για να αλλάξει το σχήμα, το σχήμα που της έδωσε ο Θεός. Ο Θεός της έδωσε αυτό το σχήμα και λέει ότι της εδόθη από το Θεό η κόμη. Γι' αυτό δεν πέφτουν τα μαλλιά των γυναικών. Ακόμα και αν αραιώσουνε, δεν θα δείτε εύκολα γυναίκες εδώ πέρα να έχουν, ας πούμε, ολόκληρες, ας πούμε, να γυαλίζει το κεφάλι. Δεν θα το δείτε αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε άντρες όμως θα το δείτε. Αυτή λοιπόν η φύση δεν σας διδάσκει. Εάν ο άντρας τώρα έχει κόμη, αφήνει δηλαδή μαλλιά όπως τη γυναίκα, είναι εις αυτόν ατιμία. Δεν έχει τιμή. Πώς τα καταφέρανε τώρα και οι άνθρωποι αφήνουν μακριά μαλλιά οι άντρες? Οι γυναίκες τα κόβουν και οι άντρες τα αφήνουν μακριά. Δηλαδή ο διάβολος προσπαθεί ό,τι έχει πει ο Θεός να το αλλάξει και να βάλει τους ανθρώπους να τα κάνουν ανάποδα. Θα μου πείτε ότι λένε ο Χριστός μας δεν είχε μακριά μαλλιά. Πουθενά δεν το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Απλά έχουν παρασυρθεί από διάφορα έργα που βλέπουν και διάφορα αυτά. Πουθενά δεν λέει η Γραφή ότι ο Κύριος μας είχε κόμη. Δεν το λέει πουθενά αυτό η Γραφή. Αν κάποιος το βρει να μας το πει, που το είδε. Αλλά μπερδεύονται με τους Ναζιραίους. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος του Ναζιραίου που έλεγε στο έκτο κεφάλαιο στο βιβλίο των Αριθμών, αν θυμάμαι καλά. Έλεγε λοιπόν εκεί οι Ναζιραίοι ότι όταν έπρεπε να κάνεις μία ευχή, έπρεπε να κουρέψεις τα μαλλιά σου και να ξεκινήσεις να αφιερωθείς στον Κύριο. Και όσο διάστημα ή κρατούσε αυτή η αφιέρωση στον Κύριο, θα αυξανόταν τα μαλλιά σου. Και όσο πιο μεγάλα ήταν τα μαλλιά σου, τόσο πιο αφιερωμένος ήσουν. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν Ναζιραίος. Οι οποίοι Ναζιραίοι είχαν δύο χαρακτηριστικά. Δεν έπρεπε να αγγίξουν νεκρό σώμα και δεν έπρεπε να πιούν τίποτα από ό,τι βγαίνει από το αμπέλι. Ούτε σταφύλι, ούτε σταφίδα, ούτε κρασί, ούτε μούστο, ούτε τσίπουρο, ούτε τίποτα δεν έπρεπε να πιούν που βγαίνει από το αμπέλι. Και δεν έπρεπε να αγγίξουν νεκρό σώμα. Εάν όμως πέθαινε ένα συγγενής του και τον έπιανε εκεί, του λέει, τι κάνεις, ξύπνα, τι είχε πεθάνει. Τότε ξεκίναγε ξανά την αφιέρωσή του από την αρχή. Έκανε μια θυσία και έκανε την ευχή. Το θέμα του Ναζιραίου τώρα υπήρχε και στον, το έκανε και ο Παύλος. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό το θέμα του Ναζιραίου. Ο Χριστός μας δεν ήταν Ναζιραίος, ήταν Ναζωραίος από τη Ναζαρέ της Γαλιλαίας. Αυτό το έβγαλαν διάφοροι πάνω εκεί στα βουνά, διάφοροι μοναχοί, οι οποίοι μπέρδεψαν τον Ναζιραίος με τον Ναζωραίος. Ο Ιησούς ήταν Ναζωραίος. Από Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, έτσι έγραψα την επιγραφή. Γιατί ήταν από τη Ναζαρέ της Γαλιλαίας. Δεν ήταν Ναζιραίος ώστε να έχει μακριά μαλλιά. Γιατί ο Κύριος μας έπινε κρασί. Και στο γάμο της Κανά ευλόγησε το κρασί. Και μάλιστα έλεγαν οι Φαρισαίοι, ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, έτσι λέγανε τον Κύριό μας. Γιατί έπινε κρασί. Σήμερα λοιπόν προσπαθούν πολλοί να καταργήσουν το κρασί. Απαγορεύεται το κρασί. Ο Απόστολος Παύλος όμως έκανε αυτή την ευχή. Και εδώ πέρα το παίρνουν πολλοί ότι άρα μπορούμε και εμείς σήμερα να αφιερωθούμε. Και το πήραν διάφοροι και θα δείτε, ας πούμε, τι και ιερωμένοι και αυτοί να έχουν μακριά μαλλιά γιατί είμαστε αφιερωμένοι. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος αυτό και πρέπει να το δούνε μέσα στην Αγία Γραφή και να το καταλάβουν ότι δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Εάν ο άντρας έχει κόμη, είναι σε αυτόν ατιμία. Δεν έχει τιμή μπροστά στο Θεό. Ενώ η γυναίκα όταν έχει κόμη είναι δόξα σε αυτήν. Γιατί της δόθηκε από το Θεό για να περιβάλλει το κεφάλι της. Σαν ένα φυσικό θα λέγαμε περιβάλλον του κεφαλιού της, γι' αυτό και δεν πέφτουν εύκολα τα μαλλιά της γυναίκας. Θα μου πείτε, γιατί τώρα ο Απόστολος Παύλος έκανε εκεί πέρα που λέει στις πράξεις των Αποστόλων, έκανε ο Απόστολος Παύλος την ευχή όταν ήταν εκεί στην Κόρινθο, εκεί που είναι στο 18ο κεφάλαιο, εκεί στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί λέει, μας το λέει αυτό στη σελίδα 981, στο εδάφιο 18, ο Παύλος αφού προσέμεινε έτη ημέρας ικανάς, αποχαιρετήσα τους αδερφούς, εξέπλευσε εις τη Συρία και μετά αυτού η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, αφού εξήρισε κυράμενος, λέει, την κεφαλή εν και χρέες, διότι είχε ευχή. Δηλαδή έκανε την ευχή του Ναζιραίου εδώ. Ο Παύλος όμως το έκανε αυτό για τους Ιουδαίους, γιατί πιστεύαν οι Ιουδαίοι ότι ο Παύλος μιλάει εναντίον του Ιουδαϊσμού και δεν μπορούσαν να το δεχθούν. Για να το καταλάβετε αυτό, θα το δούμε πιο κάτω μετά στην στο 20, σε 1985, είναι στο 21ο κεφάλαιο. Θα το δείτε ότι το έλεγε και εκεί, το ξαναείπαν οι αδερφοί. Λέει λοιπόν στη σελίδα 984 κάτω-κάτω, εκείνοι δε ακούσαν, το 20 εδάφιο, εκείνοι δε ακούσαν δε σε δόξαζον τον Κύριο και είπαν προς αυτόν, βλέπεις αδερφέ πόσε μυριάδες είναι εκ των Ιουδαίων ή την εσεπίστευσαν και είναι πάντες ζηλωτέ του νόμου. Έμαθον δε περισσού ότι διδάσκεις πάντα στους μεταξύ των εθνών Ιουδαίους να αποστατήσωσαι από του Μωυσέως, λέγον να μην περιτέμνωσαι τα τέκνα αυτών, μη δεν απεριπατώσει κατά τα έθιμα. Τι είναι λοιπόν, και σκέφτηκαν τώρα, θα κάνουμε κάτι για να τους δείξουμε να μην τους παροξύνουμε. Δεν το κάνει ο Παύλος γιατί είναι εντολή της Καινής Διαθήκης εμείς να ξερίζουμε το κεφάλι και να πηγαίνουμε στο ναό του Σολομώντα και να κάνουμε ευχές. Υπήρχε ακόμα τότε ο ναός Σολομώντα, υπήρχαν ακόμα οι ιερείς, υπήρχαν οι Ιουδαίοι, υπήρχε ο φανατισμός, ο Ιουδαϊσμός. Και τι προτείνανε στον Παύλο και οι αδερφοί? Του είπανε λοιπόν, τι είναι λοιπόν, μέλη βεβαίως να συναχθεί πλήθος, διότι θέλουσε ακούσει ότι ήλθες. Κάμε λοιπόν τούτο το οποίο συλλέγομεν. Ευρίσκονται παροιμήν 4 άνδρες ή την εσέχουση ευχή εφ' αυτών. Είχαν κάνει δηλαδή αυτή την ευχή. Και οι οποίοι, λέει, παρέλαβε τούτους και καθαρίσει τη μετ' αυτών και δαπάνησον δι' αυτούς, δι' να ξυριστώσει την κεφαλήν και να γνωρίσω εσύ πάντες ότι δεν υπάρχει ουδέν εκ των όσα έμαθον περισσού, αλλά ακολουθείς και εσύ φυλάτων τον νόμο. Για να μην γίνει λοιπόν φασαρία τώρα, να μην σε κυνηγήσουν εδώ πέρα οι Ιουδαίοι, κάνε και δείξε τους τέλος πάντων, ενώ στα υπόλοιπα έθνη, περί δε των εθνών, τα οποία επίστευσαν ή μη σε γράψαμεν αποφασίσοντες, να μην φυλάτωσι μηδέν τιούτων, παρά μόνο να απέχωσε από του ειδωλοθήτου και του αίματος και του πνικτού και πονίας. Δηλαδή, εμείς δεν τους λέμε να φυλάνε τον νόμο του Μωυσέως τώρα, στα έθνη, αλλά να απέχουνε από το πνικτό, την πορνεία και το αίμα, όπως είχαν πει στη Σύνοδο. Εδώ όμως τώρα, επειδή ήταν φανατισμένοι αυτοί, για να μην τους ερεθίσεις, να πας και να ξυρίσεις το κεφάλι σου και εσύ και να κάνεις την ευχή και να φανεί ότι δεν πας κόντρα στον νόμο του, του Μωυσέως. Βεβαίως η εντολή όμως είναι, εμείς παραγγείλουμε στα έθνη ότι δεν φυλάμε τίποτα από αυτά. Η εντολή λοιπόν στην Καινή Διαθήκη είναι ότι εμείς δεν φυλάμε τον νόμο του Ναζιραίου και δεν χρειάζεται ούτε ιερέας, ούτε, αν και δεν έχουμε ιερεί στην Καινή Διαθήκη, είναι ο Χριστός μας ιερέας, αλλά δεν επιτρέπεται οι λειτουργοί να φύγουν μακριά μαλλιά στο όνομα ότι είναι αφιερωμένοι και στο όνομα ότι είναι Ναζιραίοι και στο όνομα δεν ξέρω τι άλλο. Είναι λάθος αυτό. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει ότι ο άνδρας είναι η εντολή, είναι αυτή για μας σήμερα. Ο άνδρας εάν έχει κόμη είναι σε αυτόν ατιμία. Δεν έχει τιμή. Ενώ η γυναίκα όταν έχει κόμη είναι δόξα σε αυτήν. Άρα λοιπόν ένα από τα χαρακτηριστικά του, του σώματος το οποίο πρέπει να ξεχωρίζει ο άντρας και η γυναίκα, γιατί δύο φύσεις έκανε ο Θεός, άντρα και γυναίκα, θα το δούμε αυτό και στην ενδυμασία στο επόμενο μάθημα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι η γυναίκα πρέπει να έχει μακριά μαλλιά και ο άντρας πρέπει να κουρεύει τα μαλλιά του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους επιστολή εδώ που διαβάσαμε. Εάν η γυναίκα κόβει τα μαλλιά της είναι εσχρό. Δηλαδή τη βλέπει ο Θεός σαν μία γυναίκα εσχρή. Και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ μην πηγαίνετε στις κομμώτριες και σας ξεγελάνε και σας λένε έτσι θα σε κάνω πιο όμορφη, έτσι θα σε φτιάξω καλύτερη, έτσι θα σε κάνω πιο όμορφη. Βέβαια υπάρχει και άλλο θέμα το οποίο βάφουν τα μαλλιά τους τώρα. Αλλά ο χρόνος μας πέρασε βέβαια και θα πούμε με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν το λέμε τυχαία εκείνο το οποίο λέμε εδώ. Βγαίνει μέσα από το λόγο του Κυρίου, είναι εντολή της Καινής Διαθήκης τώρα αυτή. Δεν είναι δηλαδή από τον νόμο της Παλαιάς και πρέπει να το ακολουθήσουμε γιατί μας το ξεχωρίζει η Γραφή. Και πιστεύω ότι μαζί με τα μαλλιά αυτά δεν επιτρέπεται να κάνουμε και τα άλλα τα κοσμικά τα οποία κάνουν οι άνθρωποι, ούτε τατουάζ, ούτε να, γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ούτε τατουάζ να κάνουμε, ούτε διάφορα σχήματα εκεί που κόβουν για να ξεχωρίζουν διάφοροι. Βλέπετε τι κάνουν οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκεμπολίστες, όλοι αυτοί οι στάρ. Όλοι θέλουν να έχουν κάτι ξεχωριστό πάνω τους. Και τους μιμούνται οι νεαροί, τα παιδάκια, οι κοπέλες, μιμούνται τις τραγουδίστριες, όλα αυτά. Θα τα πούμε όμως το επόμενο γιατί δεν επιτρέπεται αυτό κατά το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι κόσμος. Και η Γραφή λέει ότι εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Αμήν.